Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Новите електронни възможности на здравноосигурителната каса в полза на пациентите и актуалните данни за бюджета на обществения фонд към края на годината. Затова специален гост в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата е подуправителят на НЗОК, професор Момчил Мавров. Професор Мавров, най-напред радвам се да гостувате на подкаста на Националното радио.
Здравейте, аз се радвам да ви гостувам.
За момента как върви изпълнението на бюджета на НЗОК?
Това, което е направено към момента, е изготвен пълния анализ за изпълнението на бюджета към 30 септември, т.е. към края на трето тримесечие, както и за изпълнението на бюджета такова, каквото го очакваме да бъде към края на 2024 година. Това, което показва анализа, е, че изпълнението на приходната част е към 74,5%, а изпълнението на разходната част е 75,4% от бюджета. Съгласно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година, 2024 година, бюджетът на касата е прият с балансирано салдо. Към 39-ти се установява едно текущо отрицателно бюджетно салдо от порядъка на 74-75 милиона лева. В абсолютни суми изпълнението на приходите е 6 милиарда и 97 милиона лева, а изпълнението на разходната част е около 6 милиарда 173 милиона лева. На този етап това не означава, че има нещо, за което биха могли да не ни достигнат средствата. Разбира се, в средата на годината при анализа за изпълнението на бюджета към 31 май ние установихме очертаващ се недостиг, който се запази и в посока дейностите за болнична медицинска помощ. Там отрицателните стойности, това са стойностите, които се изпълняват от изпълнителите на болнична медицинска помощ в повече от разпределените им месечни стойности, показваха една тенденция за натрупване към края на годината около 180 милиона на отрицателни стойности. Само за болниците точно така, така наречените отрицателни стойности или надлимитна дейност, т.е. те очакват цялата дейност, която им е изпълнена, да им бъде заплатена. Към момента надлимитната дейност не е заплащана. Тя нямаше как да бъде заплащана до сега, тъй като такива са правилата. Първо трябваше да бъде изготвен анализ за изпълнението на бюджета и едва сега, когато имаме представа къде какъв недостиг се очертава и къде с какви средства бихме разполагали и какви икономии бихме могли да постигнем, ние можем да взимаме решение за освобождаване на средства от резерва и съответно за прехвърляне на средства от едни параграфи в други, така че да покрием определени почти, в това число и отрицателните стойности на лечебните заведения за болнична помощ. Имахме трудно лято, но все пак тази тенденция сега е малко по-различна. Ако към юни месец, когато докладвах състоянието на изпълнението на бюджета, се очертаваха към 180 милиона над лимитна дейност, вече към края на лятото тази сума е редуцирана. Към края на годината може би няма да надхвърлим 140 милиона от тези отрицателни стойности по механизъм над лимитна дейност. Имаме да събираме от притежатели на разрешение за употреба около 49-50 милиона средства по механизъм, договорите за прилагане на механизма за предвидимост и устойчивост на бюджета. Успяхме да успокоим работата и отношенията, които имаме с аптеките по отношение на заплащането на техните възнаграждения за дейностите им по отпускане на лекарствени продукти, които се заплащат 100% от бюджета на касата. Там се очертаваше един недостиг от около 47 милиона, но благодарение на това, че постигнахме много добър диалог с съсловната организация на магистър-фармацевтите, с Българския фармацевтичен съюз и успяхме да променим механизма за формиране на това възнаграждение. А парите за възнаграждение на аптеките, те бяха свършили към средата на годината. Се наложи да разпределим от резерва около 21 милиона след 1 септември, за да могат аптеките да получат своето възнаграждение. Там имахме известно забравяне края на месец август и месец септември, но в момента плащанията към аптеките са регулярни, пълни точни.
А нова актуализация на бюджета до края на годината очаквате ли, къде и защо?
Резерви останаха около 216 милиона. Парите в резерва като цяло са 3% от бюджета, от всички разходи. Първоначално те бяха 238 милиона и като извадихме от тях парите, които бяха необходими за аптеките, към момента в резерва разполагаме с едни 216 милиона, които най-вероятно ще бъдат също разпределени за какви здравноосигурителни плащания предстои те първо да се решава. Това не е мое решение, това е решение на надзорния съвет, като тук трябва да имаме консенсус и с управителя господин Михайлов по отношение на това какво можем да предложим на надзорния съвет като решение за разпределение на останалата част от резерва, както и за извършване на други компенсирани промени в перата, за да могат да се покрият всички здравноосигурителни плащания.
Може ли да се окаже, професор Мавров, ако не ви достигнат и средствата от резерва с бюджета от 2025 година да покриете част от неща от 2024?
Всичко е възможно, но е твърде рано да се каже. На този етап нищо не ни кара да смятаме, че е необходима актуализация на бюджета. Дали ще се наложи в края на годината определени плащания да останат за 2025-та, е твърде рано да се каже.
Как върви събираемостта на здравните вноски към момента? Има ли надсъбрани?
Имаме и преизпълнение на приходната част. От страна на Министерството на финансите ни уведомиха, че има преизпълнение на приходната част. Говорим за здравноосигурителните вноски, които се внасят централизирано. Получихме също така информация за преизпълнение на приходите за здравноосигурителните вноски въобще, като можем да говорим за някакво преизпълнение на този етап от порядъка на 90-93 милиона лева. Дава основание да смятаме, че няма основание да се говори за актуализация на бюджета и е твърде рано да се говори за това дали някаква част от плащането, от определени здравноосигурителни плащания, би могла да остане за 2025 година.
Какъв бюджет максимален, ако има здравната каса? Хипотетично ще задоволи всички искания на партньорите към вас. Подобни разчети правени ли са?
Разбирам, че е философски и философски ще ви отговоря. Какъвто и бюджет да има, той няма да задоволи изискванията.
100 милиарда, ако има здравната каса, ще бъдат ли доволни всички?
Е, разбира се, по какъв бюджет ще бъдат доволни, но ще стигнем пак до един етап, в който парите пак няма да достигат до всички размери. Най-важното е парите да достигат там, където са потребни, там, където действително са необходими. Ключът е в правилното разпределение на средствата и в насочването им към потребностите по техния приоритет. Има толкова много потребности в здравната система, които са все още необхванати от здравната осигурителната ни система. Така че колкото и да нарасне бюджета за здраве, той според мен винаги няма да достига. Но ние можем да направим неговото разпределение оптимално и можем да въведем такъв контрол на база определени фактори, който да ни дава гаранции, че парите отиват действително там, където са необходими и никой не злоупотребява с тях. Това е най-важното. Само дигитализацията на всички процеси и автоматизирания обмен на данни ще ни позволи пълен контрол върху системата. Се заблуждаваме, че с физически, внезапен, последващ, кръстосан, всякакъв друг контрол, ние можем да обхванем системата. Намесен ли е човешкия фактор, не можем да говорим за пълноценен контрол.
Може ли да се каже за момента дигитализацията в здравната каса, как я намирате? Имахте много положителни примери в електронното здравеопазване по линия на НЗОК, новата платформа НЗОК за теб, която е в помощ на пациентите.
Радвам се, че това е забелязано. Дигитализацията е на твърде ранен етап. Но ние сме си поставили за цел да работим усилено за нейното завършване. Какво имам предвид? Имам предвид интеграция на всички системи на Националната здравноосигурителна каса електронни с системите с Националната здравноинформационна система и с системите на всички онези институции, които имат отговорности и изпълняват дейности по управление и контрол на здравните дейности като цяло. Имам предвид Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция, Медицински надзор, регионалните здравни инспекции, районните здравноосигурителни каси, ние и самите изпълнители на здравни дейности. Когато имаме пълна интеграция на системите, имаме автоматизиран обмен на данни и когато работим в една единна електронна среда, тогава можем да разчитаме, че във всеки един момент ние получаваме реалните данни за състоянието на всяко едно действие, всеки един процес в системата. Само тогава ние ще можем да осъществяваме ефективен контрол. Докато не завършим процеса на дигитализация, можем само да влагаме повече усилия в физическия контрол и да търсим проблемите в нашите електронни системи, за да може да ги преодоляваме, премахваме и за да усъвършенстваме съществуващите към момента електронни системи, с които разполагаме. Не случайно през лятото на тази година разпоредих един одит на електронните системи, от който изкокнаха доста проблеми.
Слеглата ли имате предвид?
Включително с дейности, които на логически контрол при нас са били отвърнени, но последствия са били валидирани от човешка ръка или пък несъответствие в приложенията на специалисти, които всъщност не са специалисти, пък изпълняват дейност като специалисти и така нататък. Няма да изпадам в подробности.
Но има ли движение по тези ваши одити и проверки?
Да, има движение. Най-важното беше в началото да бъде запушена тази дупка с тези легла. Това беше първото действие, първото мое разпореждане, да бъдат закрити всички такива легла. От тук нататък вървим към привеждане в съответствие на всички договори, всички анекси, всички приложения на договорните ни партньори и районните здравноосигурителни каси. Твърде рано е да говорим за отговорност на определени лица, тъй като за мен на този етап е по-важно да спрем течовете от системата. Надявам се и за господин Михайлов да е така. Работим много добре в екип с него. Надявам се, че и той разчита на мен, аз също разчита на него, защото такава е структура, такава е системата. И се надявам да дадем необходимото спокойствие на системата като цяло.
Има ли част, професор Мавров, която на вас ви се иска да се реформира бързо, точно за да се случат всички тези хубави неща? Прозрачно и ясно. По отношение на клинични пътеки, здравни вноски, устойностяване на лекарски труд, цялостно устойностяване на клиничните пътеки, за което лекарите толкова са недоволни. От друга страна, пациентите също са недоволни. Лекарите казват медицина. Имаме здравеопазването, структурата, организацията от години е сбъркана.
На системата ни достигат специалисти, на касата ни достигат експерти, на Националната здравноосигурителна каса и на районните здравноосигурителни каси достигат експерти.
Много дейности ви вмениха в касата нови.
Изключително много дейности бяха прехвърлени в отговорност на Националната здравноосигурителна каса. В същото време много трудно намираме подготвени хора, включително и за методическа помощ, за изпълнение на чисто експертни дейности, както и за контрол включително. Ние имаме много свободни длъжности, юристи, икономисти, лекари се намират най-трудно в момента.
Трябва да увеличите заплащането.
Точно така, на този етап няма как, ние сме част от държавната администрация. Ще си мисли в тази насока, но като цяло системата страда от липса на специалисти. Има специалности, които са недофинансирани. Натам трябва да насочим усилията си заедно с Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз. Най-големият проблем са специалисти по здравни грижи, които наистина започват да се изчезваш. Вие също се отнася и за общопрактикуващите лекари в определени региони на страната. Не е нормално, не е логично един лекар да има записани на 3000 пациента. Няма как да говорим за качество на медицинската помощ и качество на медицинската дейност въобще при липса на специалисти. Това е едното. Споменахте за отстойностяването на лекарски труд. Бих казал на всеки труд в здравеопазването, не само лекарския, но тук е много важно, тъй като години си говори за устойностяване. Правилният термин не е устойностяване. Ако поставим някакви стойности, те след 2-3 месеца, те няма да са актуални. Правилният термин е оценка на здравния труд. Трябва много внимателно и много добре, справедливо да бъдат подбрани критериите и показателите, по които да бъде устойностяван лекарският труд и тези критерии и показатели да бъдат част от една оценка. На база на тази оценка вече могат да се дават определени стойности и да се търсят действителните, справедливите, достойните възнаграждения за различните специалисти в различните специалности или в различните структури, в зависимост от тежестта на работа, от квалификацията, от сложността.
Има ли достоверна здравна информация онлайн? Хората непрекъснато са в дигиталните мрежи и това притеснително ли е действително, за да достигнат до хората достоверна здравна информация?
В днешно време фалшивите новини са голям проблем. Когато говорим за здраве, недостоверната информация става и много опасна. Когато говорим за здраве, хората са особено чувствителни, уязвими и много лесно се поддават и на влияние. Затова моето мнение е, че хората като цяло трябва да бъдат много по-бдителни, да обръщат внимание само на проверени източници, на проверени медийни канали, там които са доказали своята правота и ефективност. Моят съвет е също така е да верифицират информацията, която получават, с информацията, която се качва на сайтовете на отговорните институции, каквато например Националната здравноосигурителна каса. Точно поради тази причина в началото на лятото ние дадахме старт на един нов проект наш, Националната здравноосигурителна каса за теб, който проект представлява една платформа, една рубрика, в която ние ежеседмично качваме актуална информация, която е предназначена за пациента. Целта е да улесним неговия достъп до информация, но най-вече да му представим, да разбираем за него език, така че да може да е ползва пълноценно тази информация. В рубриката подбираме всичко, което би могло да бъде от полза не само за пациента, за всеки български гражданин като цяло и за чужди граждани, които прибавават в страната, за техните права, задължения, за това къде какво могат да намерят и как могат да ползват всички услуги от здравноосигурителната система.
Има ли ефект от това? Имате ли добра обратна връзка?
Бих казал, че има огромен ефект. Много български известни личности и български звезди участваха в тази наша инициатива с промотиране на определени наши дейности, инициативи, скринингови кампании, профилактики и си получи много чудесно. Качваме информацията и на сайта на Националната здравноосигурителна каса и във Фейсбук, а сега започваме и в YouTube. Клиповете да. За нашите известни български звезди са много успешни и те участват с огромна съпричастност и интерес към това, което предлагаме ние на хората. Забелязахме, че се вълнуват и затова ние ще продължим да им предоставим информация най-вече за всички скринингови кампании, които предоставя и Министерството на здравеопазването, да. Както и възможностите, които им дават профилактиките.
Много ви благодаря за участието, професор Мавров. Надявам се с продължение по още важни здравни теми. Гост по темата за електронните възможности на НЗОК в полза на пациентите и актуални данни за бюджета на Обществения фонд беше подуправителят на НЗОК професор Момчил Мавров.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.